Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
Αυτό το καλαμπούρι τώρα που έχει ξεκινήσει με την ενθουσιώδη έναρξη κάποια στιγμή να τελειώσει. Έχει αρχίσει και κουνιέται και πέρα δόθε πια από, την, από τη χαρά του.
Δεν μπορώ.
Πέρα. Έχει γίνει...
Είναι το The Press Project.
Γεια σας, καλησπέρα.
Γιατί δεν είσαι σε καλή διάθεση εσύ.
Εντάξει είμαι. Εντάξει είμαι, δεν βαριέσαι.
Δεν σου έφτιαξε τη διάθεση μια ποριούλα.
Ωραία ήταν.
Δεκαδοχιάδων.
Ωραία ήταν, ωραία ήταν. Ωραία ήταν. Συνθήματα, τραγουδάκια. Ωραία πράγματα. Πήγαμε στην πορεία. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμήλαλης και ο Κωνσταντίνος Μπουλής, ο Βασίλης Μίτικας και η Ζωή Παπαδοπούλου στο στούντιο. Έχουμε μόλις επιστρέψει από την, από την πορεία. Έτσι καταλαβαίνει κανείς τώρα τι ταλαιπωρία είναι.
Το μέσα.
Έχουμε γυρίσει από την πορεία. Δεν είχατε άλλο να στείλετε. Εσείς πρέπει να πάτε. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, τι να κάνουμε.
Είναι και η νεκταρία ψαράκι που έχει μείνει, γιατί η πορεία συνεχίζεται.
Ναι. Η πορεία τώρα συνεχίζεται. Συγγνώμη, το έχω πάθει. Ό,τι και να μου πείτε, το έχω βάλει σε ένα σύνθημα.
Το Ευρωκοινοβούλιο.
Ναι.
Έβγαλε.
Λοιπόν, είχαμε πάει στην πορεία. Πήραμε κάποιες δηλώσεις. Καταρχάς ήταν πολύ ωραία, βλέπες παιδιά από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή είχαν έρθει από την Κρήτη Πανεπιστήμια μέχρι τη Θράκη, πάνω, Βόλο, Γιάννενα. Ήταν μια πολύ ωραία εικόνα. Έχουμε κάποια βίντεο με δηλώσεις, μερικά έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν στα social media του Press. Ας ξεκινήσουμε με μια δήλωση.
Ας ξεκινήσουμε με το σχόλιο Αλεξιθυμία, συντροφικούς χαιρετισμούς από πορεία. Όπως έχω ξαναπεί, στο ένα αυτή στο ένα ακουστικό φάρμα, στο άλλο φωνάζουμε συνθήματα. Δεν θέλουμε τώρα να μονοπολίσουμε το ενδιαφέρον. Καλησπέρα στους αγαπημένους και αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας, είτε είστε στο ραδιόφωνο, σε όποιο σημείο του συμπάντος κανείς, σε όποιο εξωτικό νησί και βρίσκεστε, τα ξέρετε.
Αλεξιθυμία, όντως. Α, ο Φλερμέ, παιδιά, δεν θέλει. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ περίεργος. Είναι ένας άνθρωπος πολύ, πολύ ιδιόρυθμος.
Καλησπέρα από κατάληψη πληροφορικής Κέρκυρας. Πάνω από 150 σχολές εντωμεταξύ είναι σε κατάληψη. Αν αρχίσει να γράφει ένας από κάθε κατάληψη, δεν θα κάνουμε εκπομπή.
Μαζευτείτε, παιδιά. Μαζευτείτε και πηγαίνετε, κάνετε τα μαθήματά σας με τις καταλήψεις. Καταλήψεις και καταλήψεις, λες και δεν έχετε άλλη δουλειά. Άντε μπράβο τώρα. Άντε μπράβο. Ευτυχώς όμως υπάρχει αστυνομία. Θα ακούσουμε τώρα τη δήλωση μιας φοιτήτριας που βρήκαμε στην πορεία. Να μας μιλάει, είναι μία από τις φοιτήτριες που συνελήφθησαν και τους φοιτητές που συνελήφθησαν πριν από λίγες μέρες. Πάμε να δούμε.
Συνομική της Κομωτινής.
Πάμε να δούμε την δήλωση και επιστρέφουμε να σχολιάσουμε.
Τη Δευτέρα, μετά από απόφαση από την νόμιμη Γενική Συνέλευση που είχε γίνει την Παρασκευή, έγινε κατάληψη του κτηρίου της νομικής. Κάποια στιγμή το μεσημέρι, πάνω πλαμάτ, συγκεκριμένα τρεις δημιουργίες, άρχισαν να μπαίνουν στη σχολή από την κεντρική πύλη και να προβαίνουν σε βίες συλλήψεις, αφού πρώτα μας έβγαλαν έξω από το κτίριο. Συνάδελφοί μας που ήρθαν για να το αποτρέψουν, επίσης είδαν στους προσαχθέντες, με άλλη βέβαια κατηγορία. Καταφέραμε να βγούμε αργά το βράδυ από το τμήμα, μετά από την παρέμβαση των συναδέλφων μας που ήταν μαζικά κάτω από το αστυνομικό τμήμα και δεν έφυγαν ούτε στιγμή και δεν θα έφυγαν μέχρι να βγούμε. Ναι. Και εκκρεμεί λογικά δικάσιμος.
Δεν ξέρεις αν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Τι γνωρίζεις σε σχέση με τη δική σου την υπόθεση?
Αυτό που γνωρίζουμε και που μας είπαν και οι αστυνομικοί όταν μπήκαν στο κτίριο της νομικής είναι ότι είχε γίνει μήνυση με βάση το άρθρο 168 του ποινικού κώδικα από τον κοσμήτερα της σχολής. Τώρα όπως βγαίνει και στη φόρα και η ΔΑΠ είχε μερίδιο σε αυτό, γιατί και αυτή επικοινώνησε, όπως είπε και ο ίδιος ο κοσμήτερας, με τον Υπουργό. Και επίσης βίντεο δείχνει 10 λεπτά μετά την βίαιη μεταφορά μας στις κλούβες των ΜΑΤ τον πρόεδρο της ΔΑΠ στο φοιτητικό μας σύλλογο με τον αναπληρωτή πρόεδρο να βγαίνουν από το κτίριο της νομικής και να στέλνουν φυλάκια. Τόσο ξεδιάντροπα.
Εντάξει,
κάνει καριέρα αυτός με τα φυλάκια μετά.
Δεν θα στιγματίσουμε
τώρα και τα φυλάκια. Θα τον δούμε υπουργό, δεν έχουμε δει άλλους κι άλλους. Εδώ είδαμε το Μαρινάκι.
Δεν θα ποινικοποιήσουμε τα φυλάκια.
Όχι.
Εντάξει τώρα, είναι μια περίοδος για το φοιτητικό κίνημα, όπου λογικό είναι. Άλλοι θα συλλαμβάνονται, άλλοι θα στέλνουν φυλάκια, επιστολές σε υπουργούς. Διαλέγει κανείς σε ποια όχθη της ζωής θέλει να περπατάει, να πορευτεί στην υπόλοιπη ζωή του. Μια κρίσιμη επιλογή αυτή. Και προφανώς μπορείς να διαλέξεις να είσαι από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Και οι φοιτητές αυτοί, όπως υπάρχει αυτός ο τύπος ανθρώπου μέσα στην κοινωνία, έτσι θα υπάρχει και μέσα στο πανεπιστήμιο, και μπορεί να διαλέξει αν τα φυλάκια θα τα στέλνει σε συμφοιτητές που συλλαμβάνονται, σε καθηγητές, αν θα τα στέλνει ειρωνικά, και γενικώς ο καθένας να συνταχθεί με την πλευρά που του φαίνεται λογικότερο να υπηρετήσει. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Βλέπω το κουράγιο τους και το θαυμάζω. Υπάρχει ένα ακόμα βίντεο που έχει τραβήξει χθες το βράδυ ο Χρήστος Αβραμίδης, που είναι μια φοιτήτρια με χειροπέδες. Ας δούμε και αυτό το σύντομο βίντεο και να σας πω μετά τι σκέφτομαι.
Μα μην τρέχει, ξέρω να χειροπέδες, μην τρέχει. Τις έβαλε χειροπέδες επειδή τρέχει.
Είναι φοιτήτρια.
Είναι ντροπή σα! Είναι ντροπή σα!
Φοράει χειροπέδες επειδή έτρεξε! Θέλω να μου πεις ότι σε έβαλες χειροπέδες!
Πανό! Αυτό είναι επειδή ανάρτησαν πανό!
Ναι. Χθες έξω από τη Βουλή, φοιτήτριες και φοιτητές ανήρτησαν ένα πανό το οποίο έλεγε «Αύριο θα βουλιάξει η Αθήνα». Αυτό οι δυνάμεις της ομάδας δράσης το θεώρησαν ως ένα φοβερό και τρομερό έγκλημα και προσήγαγαν 8 φοιτητές και φοιτήτριες. Κατέληξαν στο ΑΤΑΦ Κυψέλης και μετά φέθηκαν ελεύθεροι-ελεύθερες, γιατί γενικά δεν έχουμε θεσπίσει ακόμα αδίκημα για να ανεβάσει πανό.
Τώρα, εγώ βλέπω αυτή την κοπέλα χαμογελαστή και την θαυμάζω που είναι χαμογελαστή. Δεν μου έχουν περάσει χειροπέδες, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου τόσο θαραλέο και ψύχρεμο υπό αυτές τις συνθήκες. Όπως καταλαβαίνετε, είναι τώρα ο κόσμος δίπλα που ρωτάει γιατί τις έχεις βάλει χειροπέδες, και συζητάμε τώρα ότι η αστυνομία, αυτή που βλέπετε εκεί πέρα, η Robocop με αυτές τις στολές του πολέμου εκεί πέρα, του δικαστή Dredd, έχουν πάει εκεί για να αντιμετωπίσουν τους εγκληματίες που ανεβάζουν πανό, και μετά πάμε την επόμενη μέρα στην πορεία, βρίσκουμε την άλλη φοιτήτρια που έχει συλληφθεί, που περιλαμβάνει και αυτή πώς ήταν, πώς ήρθαν οι συνάδελφοί τους, πώς ήρθαν οι συμφοιτητές τους και διαδήλωσαν, πώς ταυτοχρόνως οι άλλοι κάνουν ό,τι κονέ μπορούν να κάνουν προς την απέναντι πλευρά, με υπουργούς, πώς ο Κοσμήτωρας εμπλέκεται σε αυτό. Και ξέρετε, αυτό το χαρακτηριστικό έχουν γενικά οι καταστάσεις κρίσης, ότι πιέζουν τους ανθρώπους να δείξουν ποιοι είναι. Αυτό γίνεται. Όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, όταν ανεβαίνει το θερμόμετρο, αυτό που ανακαλύπτουμε είναι πού ακριβώς θέλει να βρεθεί ο καθένας, με έναν τρόπο που δεν θα το φανταζόσουν. Σε συνθήκες πιο χαλαρές μπορεί και να συναντιόντουσαν, να διασταυρωνόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς να έχουν και πολλά να χωρίσουν. Όταν αρχίζει και βράζει το πράγμα, έχουν όλο και περισσότερα να χωρίσουν.
Να. Η πορεία σήμερα ήταν πάρα πολύ μαζική, μερικές δεκάδες χιλιάδες. Αν συνυπολογίσουμε κιόλας ότι κατά συντριπτική πλειοψηφία είναι φοιτητές, φοιτήτριες, και είναι εργάσιμη μέρα, πολλοί κόσμος που θα ήθελε να κατέβει δεν μπορούσε να κατέβει. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πορεία, η μεγαλύτερη προφανώς που έχει γίνει τις τελευταίες εβδομάδες. Είναι και πανελλαδικό το συλλαλητήριο. Κατέβηκαν φοιτητές και φοιτητρίες από διάφορες πόλεις της χώρας. Υπήρχαν φοιτητικοί σύλλογοι, για παράδειγμα, από Ξάνθη, Κομωτινή, Κρήτη, ήταν το πανό. Η πλειοψηφία μίλησε, ήταν το πανό μπροστά. Δηλαδή, βλέπεις τις εικόνες, έχουν ανέβει και στα δικά μας social και στο άρθρο, αλλά και σε άλλες σελίδες, και λες, εντάξει, δεν τις λες μειοψηφίες. Είχε πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Αυτό το βγάλε ο Κωνσταντίνος φωτογραφία. Είχαν ένα πλακάτ, παιδιά, που είχαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως ληστή πανεπιστημίου.
Έσχος. Έσχος. Σκασμένα. Σχός.
Προφανώς, απαντώντας στη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη που συνέκρινε τους φοιτητές που κάνουν κατάληψη με έναν ληστή μπακάλικου.
Θέλω να επαναφέρουμε λίγο την κουβέντα στην τεκμηρίωση που προσέφερε το Υπουργείο. Αν θέλεις, Θανό, να πεις κάτι ακόμα για την
ένα τελευταίο. Κάποια στιγμή κάθομαι, πηγαίνω πέρα εδώ, θα βλέπω ένα πολύ ωραίο πλακάτ, Κωνσταντίνε.
Αρχίσαμε τα βιωματικά τώρα.
Ναι. Βλέπω ένα πλακάτ που λέει «Τίποτα δεν γίνεται αν μένεις θεατής, όλα ανατρέπονται όταν ξεσηκωθείς». Πλησιάζω, ποιος το κρατάει, ο Γιάννης Μάγκος.
Έχουμε φωτογραφία και έχουμε και ένα βίντεο. Λοιπόν, να δούμε το βίντεο. Είναι η Νεκταρία Ψαράκη.
Τους φοιτητές, γιατί σαφώς είμαι κατά της ιδιωτικοποίησης των πανεπιστημίων. Είμαι υπέρ της δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Είμαι με το μέλλον των παιδιών αυτού του τόπου. Με τους φοιτητές. Μπροστά, πάντα μπροστά.
Ευχαριστούμε.
Έχουμε και άλλες δηλώσεις. Θα τα δείτε, θα βγει ένα συνολικό έτσι. Ρεπορταζάκι από σήμερα, αυτά είναι ενδεικτικά. Δηλαδή, τριγυρνούσε ο Κωνσταντίνος και η Νεκταρία, μιλούσαν σε φοιτητές να μας πούνε γιατί διαμαρτύρονται, αφού όλα είναι τόσο καλά στη δημόσια παιδεία και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα είναι τόσο αξιοκρατικά και πηγαίνουμε σιγά σιγά στα προβλήματα που βρίσκουμε ήδη στο νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, Κωνσταντίνε.
Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ο πατέρας του Βασίλειου Μάγκου. Είναι ο Γιάννης Μάγκος. Θα μου επιτρέψετε να μεταφέρω ένα απόσπασμα της κουβέντας που έγινε εκτός κάμερας, γιατί δεν είναι κάτι ιδιωτικό, είναι κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον και χαρακτηριστικό, ότι λέει πως υπάρχουν κάποιες κοιτίδες που εξακολουθούν να επιμένουν και το λέει για τους φοιτητές εκεί πέρα που βρίσκονται στους δρόμους και αγωνίζονται ενάντια στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, και του λέει η Νεκταρία όμως και εσείς είστε πάντοτε εδώ και δίνετε κουράγιο, και λέει και παίρνω. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, πώς είναι αμφίδρομο αυτό, mm-hmm. πώς λειτουργούν δηλαδή αυτές οι διαδικασίες με έναν τρόπο που είναι πιο πολύπλοκος από το πάρε δώσε. Όλοι βγαίνουμε αλλαγμένοι από αυτό.
Και βλέποντας τους χιλιάδες στο δρόμο, παίρνουμε και εμείς κουράγιο. Δηλαδή, εγώ το σκεφτόμουν χθες το βράδυ που κυκλοφορούσε το πανό από τη Βουλή, το «Θα βουλιάξει η Αθήνα». Και αν κάτι είναι η πρώτη νίκη των ανθρώπων που αγωνίζονται στις σχολές τους, νομίζω ότι είναι αυτή. Ότι ξέρεις, λίγο σε ξυπνάει, σου δίνει ένα θάρρος. Ξέρετε πώς ήμασταν και μετά τα εκλογικά αποτελέσματα, και πολλοί και πολλές ήσασταν με τον ίδιο τρόπο. Ότι υπάρχει μια ανάταση που σου λέει τύπου πάμε, προχωράμε μπροστά. Προχωράμε μπροστά για το δίκαιο μας, και ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα. Και απλά προχωράμε, δεν έχουμε κάποια άλλη επιλογή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις δωρές. Η Μανθούλα από το Άχεν, η Άννα, Στέφανος, Έλλη.
2 ευρώ για την Νεκταρία, λέει. Μην ανησυχείτε, θα πάει μόνο στην Νεκταρία αυτό, αποκλειστικά. Δεν υπάρχει. Αυτό το εγγυώμαι εγώ προσωπικά. Πειράζει να λέω ψέματα, δεν πειράζει να λέω ψέματα στον κόσμο.
Άλλοι λένε, εσύ είσαι πιο γλυκούλης, πιο ειλικρινής.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι έγινε. Θυμάστε που έλεγα χθες ότι σιγά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που θα έρθουν εδώ πέρα, και σιγά που θα έρθει το Harvard, και στην πραγματικότητα είναι ελάχιστα τα παραδείγματα και δεν έχουν τα οικονομικά κίνητρα για να το κάνουν αυτό. Με διέψευσε ο ίδιος ο Υπουργός. Mm-hmm. Έβγαλε μια λίστα με ιδιωτικά πανεπιστήμια πρώτης γραμμής. Mm-hmm. Θα δείτε την λίστα αυτή, αν μπορούμε να δούμε τη φωτογραφία. Δεν είναι αυτή, είναι η διπλανή. Αυτή, μπράβο, ευχαριστώ το control. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα και ένα Σορμπόν, και ένα Yale, Johns Hopkins University, Duke, New York University,
πανεπιστήμια. Έρχονται όλα αυτά. Ακριβώς λοιπόν, όπως είναι στην Αμερική.
Τι έκανε λοιπόν ένας Έλληνας πανεπιστημιακός που εργάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Δημήτρης Αναστασίου? Έκανε μια ανάρτηση που έκανε το πάρα πολύ απλό. Έκατσε και κοίταξε την κατάταξη αυτών των πανεπιστημίων. Έχει ένα πινακάκι, αν μπορούμε να δούμε τώρα το πινακάκι αυτό, που λέει ποια είναι η θέση αυτών των πανεπιστημίων αν εμφανίζονται, γιατί είναι και αυτό, γιατί είναι μερικά που είναι τόσο πολύ καλά που δεν τα πιάνει το ραντάρ. Είναι τόσο πολύ, είναι τέτοια η αριστεία που δεν εμφανίζονται στις διεθνείς κατατάξεις. Δηλαδή, Σορμπόν σου λέει. Α, λες εσύ. Έχω και μια θιά που σπούδασε στη Σορβόνη. Σου λέει, ναι, ναι. Εντάξει, δεν είναι.
Δεν είναι ακριβώς το Σορμπόν, θα είναι.
Είναι Sorbonne Université Abu Dhabi και στην διεθνή κατάταξη είναι στη θέση 13.327.
Αυτό δεν είναι σαν να σου λέει για την Adidas και τελικά είναι η Abibas.
Δεν ξέρω αν ακριβώς το ίδιο, με την έννοια ότι είναι μια αρπαχτή στην οποία μάλλον συμμετέχει και η Σορβόνη, αλλά απλώς διευκρινίζουμε ότι είναι πανεπιστήμια τα οποία όταν δημιουργούνται με αυτούς τους όρους έχουν χωριστή κατάταξη. Και η κατάταξή τους είναι αυτή που σας περιγράφουμε τώρα. Yale, στη θέση 6.034. Johns Hopkins και κάτι τέτοια. Πουθενά. Duke NUS Medical School, Singapore, θέση 5.520.
Είναι παράδειγμα από παραρτήματα γνωστών πανεπιστημίων. Δεν είναι ότι... Το Johns Hopkins είναι το αμερικάνικο, είναι πολύ γνωστό. Το Duke... Επίσης, περισσότερο για τις αθλητικές επιδόσεις. Αλήθεια είναι, αλλά ναι.
Ναι, και σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι καν παραδείγματα. Στο συνοδευτικό κείμενο της ανάρτησής του, ο κ. Αναστάση εξηγεί ότι σε μερικές περιπτώσεις έχουν πάρει για να πει ο Υπουργός ότι ορίστε να που υπάρχουν τέτοια παραδείγματα επιτυχημένα, έχει πάρει κάτι μικροπρογράμματα που είναι σαν να πας να κάνεις Εράσμους. Και το έχει πει ο άλλος. Οπότε λες. Με αυτά θα πάμε τώρα να αναβαθμίσουμε το ελληνικό πανεπιστήμιο. Αυτό είναι το καλό σενάριο.
Εντάξει, υπάρχουν δηλαδή... ήδη στα κολέγια, συγγνώμη Κωνσταντίνο, υπάρχουν και είναι συνεργασίες και θα διαφημιστεί το Χ κολέγιο που θα, είναι, θα σου λέει σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του ΤΑΔΕ, που μπορεί να είναι της Αγγλίας. Ας πούμε της Οξφόρδης. Αλλά βλέπουμε στην πράξη το αποτέλεσμα.
Δηλαδή, λέμε ότι αυτό που έφτιαξε η... επικοινωνιακή ομάδα του Υπουργού για να μας πει ότι πάτε και γκρινιάζετε, αλλά κοιτάξτε τι σας φέρνω. Και σου λέει κοιτάξτε τι σας φέρνω και του λες 6.000 πανεπιστήμια πρέπει να διαβάσω στην κατάταξη μέχρι να φτάσω σε αυτό που μου φέρνεις. Αυτό που μου φέρνεις ως παράδειγμα δεν είναι ότι το φέρα εγώ για να σε κοροϊδέψω, είναι ότι σκέφτηκες ότι θα είναι καλή ιδέα να αναφερθείς σε κάτι που πρέπει να διαβάζω τρεις μέρες ένα-ένα μέχρι να το βρω. Εκτός αν κάνεις αναζήτηση. Ναι, αλλά τότε δεν θα έχει πλάκα, γιατί δεν θα έχω διατρέξει την πλήρη λίστα μέχρι να φτάσω εκεί.
Εσύ, γιατί σου πετάει το όνομα, ξέρεις, θα έρθει το John Hopkins εδώ, ξέρεις, είναι το John Hopkins. Και μετά σου λέει, εντάξει, το παράρτημα που είναι στη Σιγκαπούρη και βλέπεις ήδη πως είναι στην κατάταξη. Δηλαδή, ακόμα και αυτό να γίνει, που εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό, βλέπουμε, θα είναι το CVC University που θα έρθει, τη CVC που έχει αγοράσει τη μισή Ελλάδα. Αλλά ακόμα και αυτό να γίνει είναι προβληματικό. Να περάσουμε όμως και στην αξιοκρατία, Κωνσταντίνε. Δηλαδή, χθες βγαίνει ο Υπουργός Παιδείας και λέει θα μπαίνουμε πανελλήνιες, ωραία, και θα μπαίνουν με like στη βάση εισαγωγής. Οπότε κάποιος που δεν γνωρίζει ακριβώς το τι παίζει θα σου πει εντάξει, με τα ίδια κριτήρια με τα δημόσια. Αλλά προκύπτουν προβλήματα εδώ πέρα. Γιατί όταν μιλάμε για την ελάχιστη βάση εισαγωγής για τα ιδιωτικά θα είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής του πεδίου. Πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,8.
Κάτσε, θα νομίζω, μην αρχίσει τα πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή. Οι άνθρωποι τώρα θα νομίζουν ότι πάνε να υπολογίσουν το λογαριασμό
λοιπόν,
του ρεύματος.
Διαβάζω το ISOS.gr πώς προέκυψε η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Για το πρώτο πεδίο, η ελάχιστη βάση εισαγωγής του πεδίου ήταν 11,78. Επί 0,8 είναι 9,4. Αυτή είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής για να μπει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. 9,4. 9,8 στο δεύτερο πεδίο, κάνοντας την ίδια πράξη, 9,3 στο τρίτο πεδίο, 8,3 στο δεύτερο πεδίο. Οπότε, θυμάστε που λέγανε ότι δεν είναι δυνατόν με 3 να πηγαίνει ο άλλος να μπαίνει στο πανεπιστήμιο. Μπορεί να είναι δυνατόν με 9 πλέον, γιατί έχουμε αντιστρέψει εντελώς τα επιχειρήματα της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Βεβαίως, και για να αφήσω να το σχολιάσει ο συνδετημόνας μου.
Εμένα λέει.
Ναι. Βεβαίως. Το ιδιωτικό πανεπιστήμιο θα έχει την ευχέρεια, το χ ιδιωτικό πανεπιστήμιο, να ανεβάσει τα κριτήρια. Αλλά και πάλι, για να μπει στο δημόσιο, για να μπει στο δημόσιο πανεπιστήμιο, π.χ. στην ιατρική, στις μεγάλες σχολές που έχουν μεγάλη ζήτηση, η βάση ανεβαίνει μόνη της γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Εδώ πέρα δεν ξέρουμε Θα υπάρχει τεράστια ευχέρεια για να καθορίσει ο άλλος. Θα μπαίνουν με 10, με 11, με 12, με 15, με 18. Περίμενε. Αν βρεθούν πολλοί και να πληρώσουν, μπορεί να μπαίνουν με 18.
Περίμενε. Να μυρίσω λίγο τα νύχια μου. Δηλαδή, το δίλημα που θα αντιμετωπίσει ο ιδιώτης επιχειρηματίας εκεί πέρα είναι να κρατήσω κόσμο που θα μου έφερνε λεφτά προκειμένου να συντηρήσω το όνομά μου, που είμαι στη θέση 6.782 στη διεθνή κατάταξη, ή δε βαριέσαι φέρτους. Τι θα κάνει άραγε τότε? Τι θα κάνει? Να ένα πολύ μεγάλο δίλημα που δεν μπορούμε με τίποτε να διανοηθούμε τι θα γίνει. Να πούμε αυτά τα παιδεία που λέει εδώ πέρα, επειδή εσύ ξέρεις τώρα τι είναι τα παιδεία, με αυτό το σύστημα έχεις δώσει εσύ, ξέρεις τι είναι παιδεία? Α, ούτε εσύ ξέρεις.
Είμαστε σε αυτή τη θλιβερή κατηγορία που δεν έχω προλάβει τα παιδεία, έχω προλάβει τις κατευθύνσεις. Κατευθύνσεις, όχι. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο ήταν. Μετά μπήκε το τέταρτο. Δεν έχω προλάβει τέσσερα. Έχω προλάβει τρία.
Μάλιστα.
Θετική, θετική τεχνολογία.
Επί Παπανούτσου.
Καλά, εντάξει.
Ομάδα προσανατολισμού.
Δείγμα ότι γερνάς. Έχει αλλάξει το σύστημα εισαγωγής.
Ρε, πας καλά. Τώρα έχει αλλάξει πέντε φορές. Δεν είναι ότι. Δείγμα ότι γερνάς, ότι έχει αλλάξει το σύστημα. Έχουμε τελειώσει εδώ πέρα εξατάξιο γυμνάσιο. Τι συζητάμε. Λοιπόν, πρώτο επιστημονικό πεδίο, ανθρωπιστικές, νομικές, κοινωνικές επιστήμες. Άχρηστη. Αυτή που δεν είναι για τίποτα.
Νομική. Μεταξύ των οποίων είναι νομική. Αλλά ναι. Του πεδίου είναι 9 ακόμα κάτι.
Ναι.
Οπότε θα είναι ένα.
Θετικών σπουδών, πρώτο επιστημονικό πεδίο, ομάδα προσανατολισμού. Θετικών σπουδών και σπουδών υγείας, δεύτερο επιστημονικό πεδίο, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες. Τρίτο επιστημονικό πεδίο, επιστήμες υγείας και ζωής, ομάδα προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Επιστημονικό πεδίο, τέταρτο, επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής. Λοιπόν, ωραία. Αυτά είναι τα πεδία που λένε. Οπότε, χονδρικά, έχουμε καταλάβει ότι θα μπαίνεις με κάτι λιγότερο από το 10, θα μπορούν να το ανεβάσουν, αλλά θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν έχουν κανένα λόγο να το κάνουν αυτό, όταν μπορούν να τσιμπάνε πελατάκια περισσότερα με αυτόν τον τρόπο. Η λογική λέει ότι δεν είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό. Είναι πάρα πολύ πιθανότερο ότι θα μπορεί να διαλέξει κανείς είτε να είναι πάρα πολύ καλός μαθητής, είτε να μην χρειάζεται να είναι πολύ καλός μαθητής, αν μπορεί να πληρώσει για να πάει αλλού. Αυτό για την περίπτωση που θα περάσει και θα θέλει κανείς να πάει σε μία από τις σχολές που συγκεντρώνουν την προτίμηση πολύ μεγάλου αριθμού υποψηφίων και που δεν έχει κανείς την δυνατότητα, δεν φτάνουν οι βαθμοί του για να πάει σε κάποιο, σε κάποιο δημόσιο πανεπιστήμιο.
Να. Οπότε τι κάνεις, έχεις περάσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής, μειώνεις τους ακταίους στα δημόσια και έρχεσαι 2 χρόνια μετά, γιατί αυτά δεν γίνονται κατευθείαν για να μην υπάρξει η άμεση σύνδεση, και λες ωραία, τώρα που έχω αυτόν τον κόφτη θα βάζω χαμηλότερους όρους για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, οπότε θα στρέφω κόσμο εκεί πέρα, κόσμος που θα μπορούσε πριν την ΕΒΕ να περάσει με το βαθμό του στην ελάχιστη βάση εισαγωγής, θα μείνει έξω, θα πιάνει τις προϋποθέσεις για το ιδιωτικό και θα βρίσκεται σε ένα δίλημα. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν βάλουμε κιόλας ότι μπορεί να πιάνεις τη σχολή της περιφέρειας, αλλά να μην θέλει ο άλλος να πληρώσει όλα τα νίκια, δεν ξέρω εγώ τι, και προτιμήσει η οικογένειά του να πληρώσει στο ιδιωτικό, βγαίνει πελατεία. Το πάνε να δημιουργείς πελατεία για τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί το έχουμε το δημόσιο? Για να λειτουργεί? Όχι. Για να βοηθάει τον ιδιωτικό τομέα. Θεωρείται βέβαια, διαβάζω, ότι στις περιζήτητες σχολές βεβαίως, όπως οι ιατρικές, από τα μητρικά πανεπιστήμια, για λόγους φήμης, θα τεθεί ως προϋπόθεση εγγραφής τουλάχιστον κοντά στη χαμηλότερη βάση των ιατρικών σχολών στην Ελλάδα. Οπότε είναι ένα συνδυασμό. Θα θέσει ένα βαθμό. Πιο κάτω το κριτήριο όμως, όχι αυτόν που θα ήθελε στο δημόσιο, και το υπόλοιπο κομμάτι θα λύνεται με τα δίδακτρα.
Εγώ έχω διδάξει σε μια σχολή που έχω κάνει διάφορα μαθήματα, κάτι, ξέρετε, κάτι δημιουργικές γραφές, θεατρική γραφή, κάναμε κάτι παραστάσεις, κάτι τέτοιο. Έχω διδάξει λοιπόν αρκετά, σε πολύ μικρά σεμιναριάδικα, σε ένα από αυτά που ήμουν περαστικός για πολύ λίγο καιρό, ευτυχώς. Ο ιδιοκτήτης ήθελε να έχουμε μια διαδικασία που θα έμοιαζε κάπως με οντισιόν ή επιλογή των μαθητών. Το ρωτάω, δεν μου λες τώρα, θα κόψουμε κανέναν, υπάρχει περίπτωση να μας δώσει κάποιος λεφτά και να του πούμε όχι? Λέει, όχι βέβαια, τρελός είσαι. Λέω, ωραία, εντάξει, εγώ δεν προσποιούμαι ότι επιλέγω τους υποψηφίους. Και αυτό εξακολουθώ να το κάνω. Ξέρω ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που πουλάει φούμαρα ότι επιλέγει. Και κυριολεκτικά πουλάει φούμαρα ότι επιλέγει, γιατί όλοι αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να προσποιείσαι ότι επιλέγεις, προκειμένου να δίνεις προς τα έξω την εικόνα ότι έχεις κάποια στάνταρ τα οποία δεν θα παραβείς. Αλλά στην πραγματικότητα, όταν υπάρχει κάποιος από δίπλα που περιμένει αυτά τα λεφτάκια για να πληρώσει το τζακούζι του ή τις διακοπές του ή το νίκη του, δεν ξέρω σε τι κατάσταση μπορεί να είναι, και αγωνιά για να εγγράψει στο δυνατόν περισσότερους μαθητές, η λογική λέει ότι η πλάστιγκα θα γύρει τελικά προς την κατεύθυνση του μπείτε όλοι, όποιος έχει λεφτά να μας τα δώσει. Τώρα, ξέρουμε ότι υπάρχουν πανεπιστήμια στα οποία και πληρώνεις και διαλέγουν. Αυτό που προκύπτει από την πληροφόρηση που έχουμε μπορέσει να μαζέψουμε είναι ότι δεν πάμε κατά εκεί. Δηλαδή ότι ακόμη και στις περιπτώσεις που αυτά τα μεγάλα ιδρύματα κάνουν καμιά αρπαχτή προς το εξωτερικό, αυτή η αρπαχτή έχει τα χαρακτηριστικά που περιγράφουμε. Γίνεται σε περιοχές όπου συμφέρει οικονομικά και χρησιμοποιεί μεν το όνομα του ιδρύματος από το οποίο προέρχεται, αλλά δεν έχει καμία σχέση ως προς την ερευνητική ποιότητα, την ποιότητα του προσωπικού που διδάσκει, την αξιολόγηση και τη διεθνή κατάταξη. Είναι πάρα πολύ μικρά ιδρύματα που απλώς μπορούν να χρησιμοποιούν την ονομασία του αρχικού. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε τώρα τι πάμε να κάνουμε.
Προφανώς τα διδάκτα δεν μπορεί να σημαίνουν εγγυημένο τυχείο, τι λέμε τώρα, καλές απόψεις.
Δεν με απέλησε. Ήταν πολύ πιο επεισοδιακό.
Επίσης, εγώ προσπαθώ να σκεφτώ για το σύστημα, γιατί έχω κολλήσει τώρα. Ναι, είχαμε παιδεία. Τέλος πάντων, ναι. Τη βλέπω νύχτα το πήρε το πτυχίο ο Θάνος.
Τι λέτε, ρε, που νύχτα. Ρε, νύχτα πήρε το πτυχίο ο Θάνος. Εδώ πέρα έχουμε τα. Εδώ είναι φυτώριο αριστείας που έχουμε πάρει. Η νεκταρία έχει τελειώσει με 9,98. 9,97. Δεν έχω ρωτήσει ποτέ. Ναι, δεν ξέρω τι. Θάνο, ήσουν καλός φοιτητής.
Ναι.
Δεν είναι λίγο ντροπή αυτό, τώρα που το ξανασκέφτεσαι αναδρομικά?
Δεν θες να με κορυδέψεις?
Δεν θα είχα πρόβλημα, λιγάκι.
Δεν μπορώ και να ξεχάσω ποτέ το βαθμό πτυχίου μου, θέλω να πω, γιατί είναι 8,49. Κορυδά. Οπότε έχω πάει στη γραμματεία, βέβαια, ότι στρογγυλοποιείται και μου λένε όχι.
Κάποιος το έκανε επίτηδες αυτό.
Ναι.
Εγώ θυμάμαι.
Να ήθελα να το σημαδέψω, δεν γινότανε 8,49.
Εμάς είχε πει φοβερή ατάκα ο καθηγητής της κοινωνιολογίας στο φροντιστήριο, ο οποίος μας έλεγε ότι μπαίνανε, ξέρω εγώ, 150 στην κοινωνιολογία και είχε μπει 36ος, νομίζω. Και λέει, πω, κοίταζα πίσω μου όλη αυτή τη σειρά και έλεγα τόσο χαμένο διάβασμα. για ποιο λόγο.
Φιλιά από πορεία, στέλνει Σοφία στον φάρμα μπάντι μου.
Ποιος είναι ο φαρμαμπάντης, έτσι λέγεται? ο Τάξης ο φαρμαμπάντης. Καταρχάς, τι φαρμαμπάντη είναι και του στέλνει τα φιλιά από
είναι
μακριά?
Στην πορεία, δεν μπορεί να ακούσει κανονικά, αλλά στέλνει φιλιά στον φαρμαμπάντη.
Δεν μου λες τώρα, αυτό δεν είναι κάπως τρυφερό? Το έχετε σκεφτεί?
Ναι, είναι πολύ ρομαντικό.
Είναι λίγο ρομαντικό. Μη σας βάζουμε ιδέες. Τώρα εσείς βλέπετε φάρμα, εντάξει? Όλοι αυτό καταλαβαίνουμε. Βλέπετε φάρμα μαζί. Τίποτε άλλο. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να σας βάζουμε ιδέες στο μυαλό. Έχετε τόσες κοτούρες. Έχετε μαθήματα εδώ, πορείες.
Μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο ήρεμα και χαλαρωτικά, παρακαλώ. Είναι ανήσυχο το κουτάβι μου.
Τι γίνεται το κουτάβι. Έλα εδώ. Πού είναι η κυλίτσα. Πού. Φέρε ποδαράκι. Είναι λίγο καλύτερα. Εντάξει.
Έτσι κάνει και στην Πέσα το σκυλί της Γογός που είναι εδώ.
Ναι, με ρωτάει εγώ, σου έλειψε καθόλου η Πέσα? Της απαντάω, έχεις φέρει πάλι το κολόσκυλο?
Και μετά το γουτσουγουρνάει.
Μετά γουτσουγουρνάω λίγο, ναι. Γράφει ο άλλος, έχει τελειώσει με 5,99. Δεν μπορούμε να τον μπλοκάρουμε αυτόν από το chat?
Κάτσε, δεν σ' αρέσουν οι υψηλοί βαθμοί, δεν σ' αρέσουν οι χαμηλοί βαθμοί. Τι σ' αρέσει?
Έλα ντε ρε Θάνο, αυτή.
Θα σου ξυνήσει, θα σου φερομάνει.
Έθιξες όλο μου το πρόβλημα, όλο το πρόβλημα της ζωής μου. Μα τι γράφουν οι άλλοι εδώ πέρα, 8.02, 8.43, μάλιστα.
Καλά, κλαμπ αριστούχων έχουμε εδώ πέρα.
Μάλιστα. Και πετάγεται το άλλο με το 5.99.
Κλαμπ Λίαν καλός. Πολύ καλό. Το κατάλληλο κλαμπ για αυτή την εκπομπή.
Ναι.
Εντάξει, καλή.
Λοιπόν, θα προχωρήσουμε λιγάκι να πούμε τα υπόλοιπα πεδία αριστείας της χώρας. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν τα πάει μόνο καλά στην εκπαίδευση, στο πεδίο έρχεται το Harvard, ας το ονομάσουμε έτσι, ναι, σχηματικά. Εντάξει, είναι το πεδίο έρχεται το Harvard.
Το Harvard.
Harvard. Πώς, και αυτό θα το προφέρουν τίποτα περίεργα. Είναι και οι Αμερικανοί, ξέρεις τώρα στα αγγλικά τι λένε, ότι, πώς το λέει, γράφουν Manchester και προφέρουν Liverpool. Λοιπόν, Υπήρξε ένα ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο. Θάνο. Είδες εσύ, είδες καθόλου ειδήσεις, έχεις δει τι γίνεται με αυτό το ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο? Να, ο μανά μου, με το 932, σε παρακαλώ, έξω από το chat. 885 η Βασιλική.
Έχουν πάθει όλοι τώρα, γράφουν τους βαθμούς τους, δεν ξέρω γιατί.
Χρωστάω πτυχιακή από το 2016. Εντάξει, λοιπόν, πάρε μια απόφαση τώρα. Ειδός δίμη τη δίνη. Τι θα πει τώρα χρωστάω από το 2016?
Έχεις μισή ωρίτσα.
Είμαστε στο 2024.
Η Ελλάδα έχει πάει ήδη μπροστά. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση έχει ξεκινήσει και εσύ χρωστάς πτυχιακή.
Από το 2016. Τι είναι αυτή η πτυχιακή? Φέρε να τη γράψουμε εμείς. Καταρχάς δεν υπήρχε chat GPT τώρα. Τώρα γράφονται μόνες τους αυτές. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να γράφει κανείς. Λοιπόν. Η ειρήνη. 731 τώρα δεν είναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Τους άλλους τους βρίζαμε που είναι πολύ χαμηλά, που είναι πολύ ψηλά. Εσένα τώρα τι να σε κάνουμε με αυτή τη μετριότητα? Σε παρακαλώ, ειρήνη. Βρίζω και τους που είναι στη μέση.
Έχει μείνει ένας βάθμος. Πες ένα νούμερο που σε ικανοποιεί. Κάποιος θα το έχει πιάσει. Ένα νούμερο. Και να είναι και το δεκαδικό. Ένα, κάτι.
Όπα, ο Βασίλης, 8 ακριβώς. Έλα ρε Βασίλη. Έλα ρε Μπίλη.
Δεν ηρέμησε το κουτάβι.
Δεν ηρέμησε το κουτάβι.
Αλλά έκανε κακά του. Θα το πάρω σαν μια νίκη. Βοήθησε.
Λοιπόν. Συνεχίζουμε.
Το Ευρωκοινοβούλιο.
Το Ευρωκοινοβούλιο. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε με το θέμα που έκανε κακά του το κουτάβι του Lunatic.
Mm-hmm.
Ναι, Lunatic Gazelle, μάλιστα. Λοιπόν, συγχαρητήρια στο κουτάβι. Δεν περίμενα να λειτουργήσει έτσι αυτή η αλληλεπίδραση με το κοινό. Που είναι, έχει πάρει μια πολύ περίεργη τροπή αυτή η αλληλεπίδραση. Σταματήστε να γράφετε τους βαθμούς σας, όλες οι ψωνάρες εδώ πέρα. 8,76.
Συμφοιτητής πάλευε πάντα για πεντάρες εξετάσεις για να έχει το πτυχίο του βαθμό 5 ακριβώς.
Αυτόν, αν μπορούμε να το προσλάβουμε αυτόν, αν πες τον ενδιαφέρεται, ενδιαφερόμαστε κι εμείς.
Είναι οι άλλοι που βάζουν το όριο που λέει, εντάξει, άμα είναι κάτω από 8, κόψε με, και ο άλλος έβαζε κάτω από 5, πάνω από 5, δεν θέλω.
Ναι.
Αν έχω γράψει για 5, κύριε καθηγητά.
Αν έχω γράψει για πάνω από 5, αφήστε μου το 5. Λοιπόν, εντάξει.
Το Ευρωκοινοβούλιο.
Το Ευρωκοινοβούλιο.
Το Ευρωκοινοβούλιο επιτίθεται στη χώρα, όπως διαβάζουμε σήμερα. Συνεχίζοντας την κουβέντα, τη συζήτηση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, πριν κάποιες μέρες, στο Ευρωκοινοβούλιο για το κράτος δικαίου.
Άστο το καημένο.
Στην Ελλάδα.
Με συγχωρείς, Θάνο, είναι. Διώχνει βιαίως η ζωή ένα μικρό ζουζουνάκι.
Συνεχίζοντας την κουβέντα για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Υπερψηφίστηκε ένα ψήφισμα, Κωνσταντίνε, που είναι για το κράτος δικαίου και την δημοκρατία.
Οκ. Okay.
Ναι. Δεν τα βρήκαν και πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Είναι ένα ψήφισμα 28 σημείων. Μπορείτε να το βρείτε ολόκληρο στο newsroom του The Press Project. Και ξεκινάει εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για τις πολύ σοβαρές απειλές κατά της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Τονίζει, εδώ είμαστε στην κατηγορία καλές απόψεις, ότι το σύστημα ελέγχων και ισορροπιών, δηλαδή θεσμικά αντίβαρα, είναι απαραίτητο για μια ισχυρή δημοκρατία.
Checks and balances που έλεγε και ο Ράμος.
Ναι. Και σημειώνει με ανησυχία το Ευρωκοινοβούλιο ότι το σύστημα αυτό έχει υποστεί μεγάλη πίεση. Υπερψηφίστηκε το ψήφισμα, θα το διαβάσουμε αναλυτικά. Χρόνο έχουμε. 28 σημεία είναι. Μην με κοιτάς έτσι, θα τα πάμε περιληπτικά κάποια.
Είπα τίποτα.
Ναι. 330 ψήφους υπέρ, 254 κατά.
Ζήτω.
Και 26 αποχές.
Λοιπόν, ξεκινάμε.
Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση, έτσι, να το πούμε.
Νούμερο 1.
Ναι. Αυτό που ανέφερε είναι το 1.
Εκφράζει.
Ναι, πάμε. Πάμε ξανά να γίνει κατανοητό.
Να τα πάμε με τη σειρά.
Ναι.
Ωραία. Είναι οι σοβαρές απειλές κατά της δημοκρατίας, κράτους δικαίου, θεμελιωδών δικαιωμάτων και τις checks and balances. Mm-hmm. Νούμερο 2. Βάθια ανησυχία για το γεγονός ότι οι αρχές επιβολής του νόμου και οι δικαστικές αρχές στην Ελλάδα δεν έχουν σημειώσει πρόοδο στην έρευνα για τη δολοφονία του Έλληνα δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ. Σου λέει Καραϊβάζ, δεν μου θυμίζει κάτι.
Mm-hmm. Θυμάμαι ότι γίνανε συλλήψεις. Το σημειώνει και το Ευρωκοινοβούλιο. Τον Απρίλιο του 2023, προεκλογικά, είχαμε 2 συλλήψεις, αλλά κατά τα λοιπά προσθέτουν, η έρευνα της αστυνομίας δεν οδήγησε σε κανένα αξιοσημείωτο αποτέλεσμα.
Και παροτρύνει, λέει, την ελληνική αστυνομία να ζητήσει τη βοήθεια της Europol.
Γενικά αυτό το αναφέρει σε οποιαδήποτε τέτοια υπόθεση. Δηλαδή υπάρχει θέμα με το οργανωμένο έγκλημα, θα δούμε παρακάτω, πάλι τη Europol. Γιατί λέει την αστυνομία διεφθαρμένη. Λέει ότι, θα το δούμε αυτό, αλλά είναι στα αγαπημένα μου σημεία, λέει ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει διεισδύσει στην αστυνομία.
Επίσης, αν θυμάστε καλά, ο Καραϊβάζ πρόκειτο να καταθέσει στη δίκη για την Greek Mafia. Το θυμάστε αυτό? Και πρόκειτο μάλιστα να καταθέσει ανομωτή, να καταθέσει ως ύποπτος δηλαδή. Το θυμάστε αυτό? Με πολύ ήπια κατηγορία, αλλά που μάλλον δείχνει αυτή η πολύ χαμηλής έντασης κατηγορία, πολύ χαμηλής βαρύτητας κατηγορία, που τον ενέπλεκε όμως σε αυτή τη δίκη, ότι ήταν ένα προειδοποιητικό καμπανάκι. Το Ευρωκοινοβούλιο λέει, δεν έχετε βρει τι έγινε. Το τι έχει γίνει με αυτές τις δύο συλλήψεις θα το πούμε σε ένα μικρό επεισόδιο ανασκόπησης που θα γυρίσουμε τώρα το μεσημέρι. Έχει γραφτεί, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το σενάριο. Θα κάνουμε και το κανονικό μας επεισόδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, αλλά θα κάνουμε ένα μικρό για το θέμα αυτό.
Για το ψήφισμα.
Ναι. Οπότε εκεί θα δείτε λιγάκι τι είναι αυτοί οι δύο που έχουν πιάσει, τι είναι αυτή η απίθανη ιστορία με το Βανάκι, που είναι η μόνη πρόοδος στην υπόθεση Καραϊβάζ, η οποία ξεχάστηκε την επόμενη μέρα το πρωί από όλα τα μέσα ενημέρωσης. Και προσοχή, δεν εμπιστεύονται την ελληνική αστυνομία. Δεν είναι ότι δεν την εμπιστεύομαι εγώ, όντως δεν την εμπιστεύομαι. Είναι κάτι ρόμποκοπ που συλλαμβάνουν φοιτήτριες που απλώνουν πανό. Mm-hmm. Αυτή είναι η άποψή μου για την ελληνική αστυνομία, όταν είναι στις καλές της, όταν δηλαδή δεν δολοφονούν άοπλους Ρωμά. Αυτό που γίνεται όμως εδώ είναι ότι είναι το Ευρωκοινοβούλιο το οποίο λέει πρέπει να αναλάβει η Europol, διότι δεν έχει γίνει καμία έρευνα εδώ πέρα, δεν έχει γίνει τίποτε, και αυτό, ξαναλέω, αγγίζει την υπόθεση της Greek Mafia, για την οποία παρακάτω μας λέει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την
διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ και πάμε στο 3.
Ναι. Κρατήστε, κρατήστε, να το τονίσουμε. Θα έχουμε δύο ανασκοπήσεις αυτή τη εβδομάδα.
Και λίγες είναι.
Και λίγες είναι με αυτά που συμβαίνουν. Λοιπόν, 3. Τρε.
Θάνο.
Τουά.
Εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι πέραν της δολοφονίας αυτής, πολλοί δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν σωματικές απειλές, λεκτικές επιθέσεις, μεταξύ άλλων από υψηλόβαθμους πολιτικούς και υπουργούς. Παραβίαση της ιδιωτικής τους ζωής με κατασκοπευτικό λογισμικό, καθώς και στρατηγικές εισαγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού. Αυτό λέει λειτουργεί αποτρεπτικά. Εντάξει. Λες, απειλές, παρακολουθήσεις. Εκδικητικές αγωγές για την αποθάρρυνση, έτσι όπως το ακούω μάλλον θα λειτουργεί κάπως αποτρεπτικά. Να λάβει, λέει, τα αναγκαία μέτρα για την προσαγωγή στη δικαιοσύνη των δραστών εγκλημάτων κατά ατόμων, δημοσιογράφων και άλλων παραγόντων και τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους τους δημοσιογράφους. Το να μην τους δέρνουν επίσης είναι μια καλή ιδέα. Mm-hmm. Έχουμε τις περιπτώσεις φωτορεπόρτερ που περνάνε χρόνια μέχρι να δικαιωθούν και πάλι τρεχαγύρευε. Έχουμε δει τι έχει γίνει με τον Μανώλη Κυπρέο, με τον Μάριο Λόλο. Πάρα πολύ συνειδητά στοχοποιούν αυτούς τους δημοσιογράφους, οι οποίοι έχουν δεχτεί πάρα πολύ σοβαρά πλήγματα από την αστυνομία.
Καλά, εντωμεταξύ, μόλις χθες προχθές ήταν ο Μαρκόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και έκανε επίθεση στην κυρία Καλογεροπούλου, που τολμούσε να του κάνει ερώτηση. Την έλεγε εκεί, κάτι Γιουσουφάκη, της έλεγε ότι ουσιαστικά την κατηγορούσε για ότι έχει πολιτικό ρόλο. Εντωμεταξύ, ο Μαρκόπουλος είναι ένας δημοσιογράφος που έγινε μετά πολιτικός. Λοιπόν. Εκφράζει τη βαθιά ανησυχία, έχουμε πάει στο 4, για τις πολυάριθμες περιπτώσεις υπερβολικής χρήσης βίας.
Έλα, υπερβολική, συγγνώμη, με συγχωρείτε που διακόπτω, αλλά φτάνει πια.
Από τις αστυνομικές αρχές κατά μειονοτικών ομάδων και ειρηνικών διαδηλωτών εν γέννη. Την ίδια μέρα η Ελλάς προσήγαγε τις 8 φοιτητές και φοιτήτριες, δηλαδή το γιόρτασαν.
Για το πανό.
Για το πανό. Αυτό ακριβώς είναι ένα από τα 28 σημεία. Εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι 3 νεαρά άτομα Ρωμά έχουν σκοτωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα λόγω εικαζόμενης αστυνομικής βίας, καθώς και για την έλλειψη διεξοδικής έρευνας για τα περιστατικά αυτά.
Είναι που ρωτάμε τους ίδιους. Φταίες? Όχι. Εντάξει.
Είναι που πάει ο υπουργός και τους κρατάει το χεράκι στη Γαδά. Ο Θεοδωρικάκος το είχε κάνει. Μετά τη δολοφονία του Σαμπάν είχε πάει στο τμήμα και έδινε την στήριξή του στους αστυνομικούς.
Πατ. Σημειώνει με ανησυχία ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η αστυνομία καθάρισε τον τόπο του εγκλήματος πριν από τη διενέργεια εγκληματολογικής εξέτασης. Υπενθυμίζει το αρμόδιο δικαστήριο απάλαξε 4 μπάτσους από την εμπλοκή στο θάνατο του ακτιβιστή ΛΟΑΤ Κιπλάς Ζακ Κωστόπουλου το 2022 παρά τα βίντεο που έδειχναν την αστυνομία να κάνει χρήση περιττής βίας. Δεν λέει μπάτσους, εγώ παρασύρθηκα, αλλά ας εστιάσουμε λίγο στο ότι είναι το Ευρωκοινοβούλιο το οποίο λέει τη βγάλαν καθαρή αυτή. Αλλά δεν είναι ότι τελειώνει εκεί πέρα αυτό το ζήτημα, είναι ότι εκεί ξεκινάει. Αυτό είναι το πρόβλημά σας, ότι έχουμε βίντεο που τους βλέπουμε να τον κλωτσάνε μέχρι που ο άνθρωπος πεθαίνει και παρόλα αυτά βγήκαν λάδι. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας σας. Και δεν φροντίσατε καν να απομονωθεί αυτός ο χώρος εκεί πέρα για να γίνει σωστή εγκληματολογική ανάλυση. Γιατί θυμάστε τι έχει γίνει, ότι δεν σφραγίστηκε ποτέ αυτός ο χώρος, γιατί η αστυνομία φερότανε, λες και το θύμα της δολοφονικής τους βίας ήταν ο εγκληματίας που θα έπρεπε να διερευνηθεί.
Ναι. Όπου Ευρωκοινοβούλιο βάλτε τις ευρωμάδες των σοσιαλιστών, των φιλελευθέρων, του Renew Europe, μεταξύ των οποίων είναι και η Sophie Netfeld, η οποία είναι το κόκκινο πανί εδώ πέρα για τους κολαούζους εξουσίας, και την ευρωμάδα της αριστεράς. Νομίζω το ψήφισαν και κάποιοι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κάποιοι λίγοι. Απ' την άλλη, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και η ακροδεξιά καταψήφισαν.
Γιατί σου λέει εντάξει, παραβιάζει δικαιωμάτων.
Είναι ο κεντρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης που γράφονται πολύ ωραία άρθρα για το πόσο κεντρός.
Ωραία, κάτι άρθρα. Ρε, κάτι
αρθράρες.
Και αυτά είναι να τα διαβάζεις 5 φορές, 10. Να λες, όχι, δεν έχω. Να επιστρέψω να διαβάσω αυτό το άρθρο που λέει τι καλός κεντρός πολιτικός που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και το γράφεις και σπάει ο διάολος το ποδάρι του. Την ώρα που γράφεις την αρλούμπα να γλύψει το Μητσοτάκη ότι είναι πολύ καλός κεντρός πολιτικός. Την ίδια στιγμή, γιατί κάνει μισό αυτό με τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών, και την ίδια στιγμή βγαίνει μια έκθεση η οποία έχει τα πάντα. Έχει συγκεντρωμένα όλα αυτά που συζητάμε μόνοι μας όλον αυτόν τον καιρό.
Καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει την πλήρη ανεξαρτησία της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής της για τον οπτικοακουστικό τομέα, όπως απαιτείται από σχετική οδηγία. Για το Σουρού λέμε.
6. Τονίζει ότι απειλείται η πολυφωνία των μέσων. Έλα τώρα, ρε παιδιά, αυτό είναι υπερβολή. Απειλείται η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, καθώς η ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης στη χώρα κατανέμεται κυρίως σε μικρό αριθμό ολιγαρχών.
Ολιγάρχες είναι οι Ρώσοι, πρώτα απ' όλα. Οι δικοί μας είναι επιπόληπτοι επιχειρηματίες, hashtag/slash ευεργέτες.
Με αποτέλεσμα τη δραματική υποβάθμιση ορισμένων θεμάτων.
Όπως αυτό με την ελευθεροτυπία στη χώρα που πέφτει, που δεν θα το μάθεις γιατί δεν έχεις ελευθεροτυπία στη χώρα.
Πού να το μάθεις, τι να κάνει. Όπως η ανησυχία σχετικά με το σύστημα σιδηροδρομικής ασφάλειας πριν από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σημειώνει με ανησυχία την έλλειψη διαφάνειας στην κατανομή κρατικών επιδοτήσεων στα μέσα ενημέρωσης. Θυμάστε αυτό, τα μοιραστήκανε μεταξύ τους. Αυτό. Σημειώνει το συμπέρασμα της Επιτροπής ότι οι ρυθμιστικές αρχές των μέσων ενημέρωσης έχουν έλλειψη πόρων. Θέτει υπό αμφισβήτηση την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία του ΕΣΟΥΡΟΥ. Εντάξει, παιδιά. Μιλάει για την αντικατάσταση Διοικητικού Συμβουλίου του 23, να παρακολουθεί την εφαρμογή νέου νόμου για μέσα ενημέρωσης και για την διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 7.
Ζητεί, όσον αφορά την παράνομη χρήση τεχνολογίας παρακολούθησης, όπως το Predator, ζητάει 7 πράγματα.
Εντάξει,
να ενισχυθούν οι θεσμικές και νομικές διασφαλίσεις, να ανακληθούν οι άδειες εξαγωγής που δεν συνάδουν πλήρως με τον σχετικό κανονισμό. Να ακυρωθεί να διερευνηθούν οι καταγγελίες για παράνομες εξαγωγές, μεταξύ άλλων στο Σουδάν. Να υπάρχουν εγγυήσεις ότι οι αρχές μπορούν να διερευνήσουν ελεύθερα και ανεμπόδιστα όλους τους ισχυρισμούς. Να ακυρωθεί η τροποποίηση του 19 που έθεσε την ΕΕΠ υπό τον άμεσο έλεγχο του Μητσοτάκη. Να υπάρξουν εγγυήσεις για την ανεξαρτησία της ηγεσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι εκεί που έχουν παραιτηθεί οι μισοί.
Ναι.
Γιατί και δεν ξέρεις για ποιο από όλα τα σκάνδαλα.
Ναι. Αυτό που ψάχναμε, που γκουγκλάρουμε τα ονόματα να δούμε για ποιο σκάνδαλο έχει παραιτηθεί ο καθένας, αυτή είναι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας που παραιτούνται. Εντάξει.
Να ξεκινήσει επιγόντως αστυνομική έρευνα, καλά. Να κληθεί αμέσως η Europol να συμμετάσχει στις έρευνες.
Αμάν με την Europol. Δηλαδή, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Εμείς ένα πράγμα πιστεύουμε στη ζωή μας. Στην ελληνική αστυνομία. Άμα δεν εμπιστεύεσαι στην ελληνική αστυνομία, δεν υπάρχει τίποτα όρθιο.
Αυτό είναι ανάλογο τη συζήτηση στο ποδόσφαιρο, που μονίμως πρέπει να έρχονται ξένοι διαιτητές.
8. Σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι ανεξάρτητες αρχές όπως η ΑΔΑΕ και η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων υφίστανται αυξανόμενη πίεση λόγω του έργου του.
Αυτό είναι που βρίζουν το ράμο, π.χ. και τον Μενουδάκο, αλλά κυρίως τον ράμο που είναι
για
το κόκκινο πανί.
κρίσιμο έρευνα, να ζητήσουν να γίνει κρίσιμο βήμα στην έρευνα για το σκάνδαλο του κατακλοπευτικού λογισμικού. 9.
Η Βουλή αντικατέστησε ξαφνικά τα μέλη του διοικητικού προσωπικού της ΑΔΑΕ το 2023. Αυτό ήταν τότε που με τις ψήφους παρέα του Βελόπουλου έκαναν κάποια δημιουργικά μαθηματικά και ενώ δεν είχαν την απαραίτητη πλειοψηφία για να κάνουν τις αντικαταστάσεις στην ΑΔΑΕ, γιατί ήταν, ήταν δεκαδικός ο αριθμός, στρογγυλοποίησαν προς τα κάτω τον αριθμό που χρειάζονταν και πέρασαν οι αλλαγές.
Καημένε.
9.
Καλεί την ελληνική κυβέρνηση να αποσύρει επιγόντως την τροποποίηση του νόμου μπλδομπλδομ, με την οποία καταργήθηκε η ικανότητα της ΑΔΑΕ να ενημερώνει τους πολίτες για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών. Έλα ρε! Σε όλα έχεις την ροπή, την αυθόρμητη επιθυμία να αναφωνήσεις. Έλα ρε! Γιατί πραγματικά είναι.
Είναι στοιχειώδη όλα αυτά. Δεν είναι.
Ναι, είναι.
Φέρτε την κόκκινη επανάσταση στη χώρα.
10. Εκφράζει ανησυχία για την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση των περιορισμών των εξουσιών, τις αδιαφανείς διαδικασίες διορισμού και την παρενόχληση και τον εκφοβισμό υπαλλήλων ανεξάρτητων δημοσίων φορών. Εν τω μεταξύ, είναι αστείο που μετά από όλα αυτά λέει ότι είναι αυτοί οι ανεξάρτητοι δημόσιοι φορείς.
Όπως ο συνήγορος του πολίτη.
Ναι. Απλώς που δεν έχουν στελέχη, δεν έχουν εξουσίες, δεν έχουν λεφτά. Τι ήρθατε να κάνετε στο γήπεδο αυτό? Είναι όπως ο συνήγορος του πολίτη λέει, να συνάδουμε τις αρχές του Παρισιού, τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Εντάξει, παράτα μας τώρα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 11.
Εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι, ότι η μεταφορά της έρευνας κατασκοπευτικού λογισμικού σε άλλον εισαγγελέα, μετά το αίτημα των προηγούμενων εισαγγελέων προς την ΑΔΑΕ, να ελεγχθεί κατά πόσον τα 92 άτομα που στοχοποιήθηκαν από το Predator είχαν επίσης υποβληθεί σε παρακολούθηση από την ΕΕΠ, και αυτή η μεταφορά θα οδηγήσει de facto στην περάτωση της έρευνας. Επαναλαμβάνει το αίτημά του για συμμετοχή της Europol στην έρευνα. Φέρτε ξένους διαιτητές, δεν μπορούν αυτοί.
Σε άλλον εισαγγελέα, μετά το αίτημα των προηγούμενων εισαγγελέα, κατά πόσον τα 92 άτομα είχαν επίσης υποβληθεί σε παρακολούθηση από την ΕΕΠ. Ωραία, οπότε αυτό είναι το αν συμβαδίζουν οι στόχοι της παρακολούθησης από το Predator και την ΕΕΠ.
Ναι.
12. Καταδικάζει, λέει, απερίφραστα. Φαγωθήκατε, απερίφραστα κιόλας. Τον εκφοβισμό και την παρενόχληση λειτουργών που ελέγχουν την κυβέρνηση, όπως η πρώην εισαγγελέας διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη και ο Χρήστος Ράμος, επικεφαλής της ΑΔΕ.
Η Ελένη Τουλουπάκη, σε περίπτωση που δεν το θυμάστε, γιατί έχουμε μεσολαβήσει πάρα πολλά, πρώην εισαγγελέας διαφθοράς, είχε το φάκελο για τη Νοβάρτης, έκανε τη δουλειά της και βρέθηκε κατηγορούμενη σε ειδικό δικαστήριο μετά από Εξεταστική Επιτροπή για την Συσκευωρία Νοβάρτης. Καλή τύχη. Και το λέγαμε από τότε, στον επόμενο, στην επόμενη εισαγγελέα που θα θέλει να κάνει τη δουλειά του σε αυτή τη χώρα.
13. Το τυχερό, το λεγόμενο. Τονίζει με μεγάλη ανησυχία, είπαμε ανησυχούν, σε όλα ανησυχούν, αλλά εδώ έχουν μεγάλη ανησυχία, ότι η διαφθορά διαβρώνει τις δημόσιες υπηρεσίες και τα δημόσια αγαθά. Υπογραμμίζω τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών σε συνδυασμό με τις αμφιβολίες για την ακεραιότητα τμήματων της αστυνομίας και οι συγκρούσεις συμφερόντων στο υψηλότερο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της εικαζόμενης διείσδυσης ομάδων οργανωμένου εγκλήματος στην αστυνομία, θα οδηγήσουν σε νοοτροπία τιμωρησίας στο πλαίσιο της οποίας μπορεί να ευδοκιμήσει η διαφθορά. Ξαναλέω, εικαζόμενη διείσδυση ομάδων οργανωμένου εγκλήματος στην αστυνομία. Εντάξει. Δεν έχουν δημιουργήσει οι αρχές ένα σταθερό ιστορικό επιδόσεων όσον αφορά τη διερεύνηση και τη δίωξη υποθέσεων διαφθοράς υψηλού επίπεδου που οδηγούν στις τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις.
Δεν τιμωρείται κανείς, λένε.
Ναι.
Διαχρονικά.
Και λένε και ότι οι μπάτσοι ανακατεύονται με το οργανωμένο έγκλημα. Αυτό λέμε. Εικαζόμενη διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος στην αστυνομία. Λέει ότι υπάρχει διαφθορά σε υψηλό επίπεδο και δεν αποδίδεται δικαιοσύνη, ώστε να υπάρχει κάποια αποτρεπτική διάσταση. Θυμάστε που μας λέγανε ότι δεν είναι πολύ σκληρός ο νόμος, το θυμάστε που μας το λέγανε αυτό, και που είχε και ο Καμπαγιάννης τη δήλωση του Υφυπουργού που έλεγε ότι θα κατεβάσουμε από τα 12 έτη στα 10 έτη το ηλικιακό όριο για το πότε θα είναι ποινικά υπόλογα τα πιτσιρίκια, και ειρωνευόταν ο Καμπαγιάννης ότι εντάξει, αφήνουμε όμως έτσι ουσιαστικά ανεξέλεγκτη την εγκληματικότητα της τετάρτης δημοτικού και έχουμε μόνο να ασχοληθούμε με την εγκληματικότητα της έκτης δημοτικού. Λοιπόν, αυτό που λέμε τώρα είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει ότι την ώρα που θα κυνηγάμε τα δεκάχρονα με σκλήρυνση του ποινικού δικαίου, αυτό που μας επισημαίνουν εδώ πέρα είναι ότι υπάρχει οργανωμένο έγκλημα που διεισδύει στην αστυνομία και δεν υπάρχουν τιμωρίες ικανές να δημιουργήσουν μια εικόνα ότι θα έπρεπε να φοβάσει ότι μπορεί και να σε πιάσουν, προκειμένου αυτό να λειτουργήσει λιγάκι αποτρεπτικά. Αυτό λέμε, αυτή είναι η απόκληση. Θα κυνηγάμε τα πιτσιρίκια του δημοτικού την ώρα που έχουμε γίνει, έχουμε τη μαφία μέσα στην αστυνομία. Και αυτό το λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Να κάνουμε μια παρένθεση.
Παρακαλώ.
Στα νέα της ακροδεξιάς, έτσι να ευθυμίσουμε λίγο, ο κύριος Νατσιός της Νίκης κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Λίνα Μενδώνη για τις ενέργειες που θα προβεί κατά των ιδιοκτητών της εταιρείας Netflix για το θέμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Διάβαζε τώρα τα υπόλοιπα. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Η ακροδεξιά έχει προβλήματα.
Εκεί μιλάμε λουκούμι. Λουκούμι. Λουκούμι, λουκούμι. Καταλαμβάνουν τώρα τις θέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να συζητάνε τώρα το. Με ποιον κλείσει ο Μεγαλέξανδρος.
Παρουσιάζει το Μέγας Αλέξανδρος σε ομοφιλοφιλικές περιπτύξεις με τον επιστήθιο φίλο του Ηφαιστείωνα.
Είναι ωραίος Ηφαιστείωνας, δεν το έχω δει. Το έχεις δει εσύ. 14. Καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εγκρίνει άμεσα μέτρα και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ικανότητας και της διαφάνειας της αστυνομίας όσον αφορά τη διερεύνηση υποθέσεων οργανωμένου εγκλήματος. Λείπει ικανότητα και διαφάνεια. Μεταφράζω. Τι να φταίει άραγε? Είναι που είναι διεφθαρμένοι ή είναι που δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα? Σου λέει, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, οπότε να ασχοληθούμε και με την ικανότητα και με τη διαφάνεια. Δηλαδή και με το ότι το κάνουν επίτηδες γιατί είναι μέρος του εγκληματικού μηχανισμού της μαφίας και με το ότι μπορεί και να είναι απλώς ηλίθιοι. Ποιος ξέρει. Ας βελτιώσουμε και την ικανότητα και τη διαφάνεια να το πιάσουμε και από τις δύο πλευρές.
15. Καλεί την κυβέρνηση να εφαρμόσει πλήρως όλες τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και να συμμορφωθεί με τα προσωρινά μέτρα που επιβάλλει το δικαστήριο.
Δείτε την προηγούμενη ανασκόπηση.
Σημειώνει ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί μέτρα όσον αφορά τη συμμετοχή του δικαστικού σώματος στη διαδικασία διορισμού των ανώτατων δικαστικών λειτουργών ή των δικαστών στις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δηλαδή, λέμε ότι εντάξει, η δικαιοσύνη είναι πάρα πολύ ανεξάρτητη στην Ελλάδα, απλώς η κυβέρνηση διορίζει τους επικεφαλής των δικαστών και δεν συμμετέχει το δικαστικό σώμα.
17. Πύλος. Εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζώων στο ναυάγιο της 14ης Ιουνίου του 2023. Όταν ένα σκάφος βυθίστηκε στο Ιόνιο Πέλαγος, περισσότερα από 600 άτομα, έλλειψη πρόοδου στη δικαστική έρευνα. Επικροτεί τις έρευνες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και του Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με την καταστροφή. Εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τη μεταχείριση των μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα και στο εσωτερικό της χώρας μετά τις συστηματικές επαναπροωθήσεις και τη βία κατά υπηκόων τρίτων χωρών. Δεν είμαι υπέρ του να παριστάνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αθώα σε όλα αυτά που συζητάμε και πολύ περισσότερο και σε αυτό, και γι' αυτό θα σχολιάσουμε και τη στάση που κράτησε το ΚΚΕ ως προς αυτό, γιατί θεωρώ ότι έχει μισό δίκιο το ΚΚΕ σε αυτό που λέει, και θεωρώ ότι κακώς επικρίθηκε ότι το ΚΚΕ καταψήφισε μόνο και μόνο επειδή περιλαμβάνει μια αναφορά θετική στην ρύθμιση για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Όντως υπάρχει μια σταθερή σχέση του ΚΚΕ με τα ψηφίσματα αυτά για τη στάση που κρατάει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της, και θεωρώ ότι σε αυτό πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Δεν έχει κανένα νόημα δηλαδή να κρατάμε μόνο το μισό από αυτό που λέγεται. Η ανακοίνωση του ΚΚΕ περιλαμβάνει οπωσδήποτε, ντροπιαστικά όπως έχουμε πει πολλές φορές, και την αναφορά στο ότι δεν θα ξεπλύνουμε εμείς τον γάμο ομόφυλων για τον οποίο έχουμε ήδη διατυπώσει τις αντιρρήσεις μας, δηλαδή δεν θα ξεπλύνουμε, αλλά λέει ότι περιέχει θετική αναφορά γι' αυτό, αλλά έχει και ένα κείμενο που προηγείται το οποίο περιλαμβάνει το σταθερό πολιτικό σκεπτικό του ΚΚΕ σε σχέση με αυτές τις διαδικασίες, που λέει ότι ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνυπεύθυνη και είναι υπόλογη για ένα μεγάλο μέρος από αυτές τις παραβιάσεις, και γι' αυτό δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Σε αυτό θα έλεγα ότι εγώ έχω μια μεικτή άποψη για αυτό. Ως γνωστόν, η πολιτική μου θέση δεν έχει καμία λατρεία του τύπου «μένουμε Ευρώπη». Ταυτοχρόνως, αυτά που συζητάμε εδώ πέρα δεν αφορούν τα πολιτικά ζητήματα της επιθυμίας μας να έχουμε τέτοιαν ή άλλην πώς το λένε, να έχουμε σοσιαλισμό ή καπιταλισμό ή κάτι τέτοιο, αφορούν παραβιάσεις της τυπικής αστικής νομιμότητας. Και με αυτήν την έννοια μπορούμε να καταλάβουμε πού έχει μετακινηθεί ο πύχης και τι ακριβώς συζητούν. Με αυτή την έννοια το θεωρώ λάθος το να καταψηφίζει κανείς. Μπορεί να διατηρήσει δηλαδή την πολιτική του απόσταση και να πει τι είναι αυτό που θα ήθελε και δεν φτάνει και δεν γίνεται, και ταυτοχρόνως να πει ότι στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μια σειρά από επισημάνσεις οι οποίες αφορούν ομές παραβιάσεις της αστικής νομιμότητας.
Ναι, το ΚΚΕ έχει πάντα, έχει συχνά αυτή τη στάση και στο κομμάτι των ανεξάρτητων αρχών έχει μια διαφορετική άποψη και στο κομμάτι συχνά τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών έχει μια διαφορετική άποψη. Είναι μια συγκεκριμένη άποψη, δεν ανάγκη να συμφωνεί κανείς. Απλώς είναι, εγώ θεωρώ ότι είναι άδικο να παρουσιάζεται ως δεκανίκη του Μητσοτάκη. Είναι συγκεκριμένη επιχειρηματολογία σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει το σχετικό κείμενο που εξηγεί το γιατί οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ ψήφισαν παρόν. Έχει να κάνει με το ότι δεν ήθελαν να συμμετάσχουν σε αυτό που θεωρούν οι ίδιοι υποκριτικό εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάζοντας ταυτόχρονα και τα εργασιακά ζητήματα τα οποία δεν ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή είναι η στάση. Είναι πολύ συγκεκριμένη στάση. Δεν είναι ξέπλυμα στον Μητσοτάκη. Ένα αυτό. Δύο, και αυτό έπαιξε από το ΣΥΡΙΖΑ μια επίθεση στο ΚΚΕ, αλλά και υπήρξε μια επίθεση απέναντι στους πρώην ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τον Στέλιο Κούλογλου και τον Δημήτρη Παπαδημούλη. Μπορεί να έχουμε κάνει κριτική σε άλλες φορές, ειδικά στον Δημήτρη Παπαδημούλη, αλλά γνωρίζουμε ότι π.χ. ο κύριος Κούλογλου, γι' αυτό και τον είχαμε καλεσμένο χθες στην Κοινωνία Ώρα Press, να σχολιάζει το ψήφισμα. Ήταν και στην Επιτροπή Πέγκα, είχε προσυπογράψει το ψήφισμα, έχει κάνει ό,τι μπορούσε για να προωθηθούν αυτά τα ψηφίσματα και οι ευρωομάδες να ασχοληθούν με την Ελλάδα. Και ο κ. Παπαδημούλης με τις παρεμβάσεις του ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής και δεν προσπαθώ πάρα πολύ να μην είμαι άδικος και από τους ευρωβουλευτές που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κ. Αρβανίτης. Δηλαδή, απλώς να μην υπάρχει αυτή η άδικη κριτική και σπήλαιος, γιατί είδα σε μέσα προσκύμενα στον ΣΥΡΙΖΑ δεν να αναφέρονται και αυτοί. Ο Αρβανίτης έχει μείνει.
Έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ ο Αρβανίτης.
Ναι. Κανονικά όμως διαθέτω κάτι.
Νομίζω ότι κάνεις λάθος.
Ναι.
Νομίζω ναι.
Ωραία, θα το δούμε. Ναι. Αυτό ήθελα να πω, ότι απλώς δεν μ' άρεσε αυτή η επίθεση και είναι πολύ εύκολο για κάποιον που δεν γνωρίζει, δεν έχει παρακολουθήσει την υπόθεση να πει «Α, ορίστε, όλοι αυτοί ξεπλένουν το Μητσοτάκη». Δεν ισχύει.
Προβλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, ο Αρβανίτης έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και είναι και δραστήριο με εκδηλώσεις για τις επαναπροωθήσεις και είναι και πλέον σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Δεν υπάρχει λόγος να μην αναγνωρίσουμε όταν ο άλλος προσπαθεί και κάνει συγκεκριμένα πράγματα στην Ευρωβουλή.
Ναι, παιδί μου, είναι ό,τι είναι αυτό που συζητάμε κάθε φορά. Για παράδειγμα, όταν υπάρχει μια καταδίκη σε δικαστήριο, δεν είναι ότι ξαφνικά έχει αποκατασταθεί η πίστη μας στη δικαιοσύνη και το κράτος, αλλά λες ότι σε αυτό μπόρεσε να επισημανθεί και να αποδειχθεί ένα αδίκημα που διαπράχθηκε. Αυτό είναι μια σειρά σκανδάλων. Τα σκάνδαλα δεν είναι πολιτικά. Δεν είναι. Προφανώς εμένα δεν μου φτάνει να μην γίνονται αυτά. Προφανώς η πολιτική είναι πάντα κάτι περισσότερο από το να μην γίνονται σκάνδαλα. Για μένα είναι κατάντια της πολιτικής κουβέντας να συζητάμε μόνο για σκάνδαλα. Αλλά προφανώς όταν έχεις μια τέτοια σωρία παραβιάσεων που αθρίζονται σε μια λίστα με τα 28 σημεία, έχει φτάσει εδώ πέρα 3 και 11 λεπτά. Έχουμε ήδη περάσει κατά ένα λεπτό την ώρα λήξης της εκπομπής και είμαστε ακόμα στο 17.
Στο 17 είμαστε.
Σκέψου που μας φτάσανε.
Παιδιά, είναι 28.
Λοιπόν.
Το ψήφισμα τελευταίο, γιατί το ρωτάει, το βλέπω πολύ ώρα και συγγνώμη που δεν το σχολιάσαμε νωρίτερα. Το ψήφισμα αν δεσμεύει την κυβέρνηση. Όχι, είναι η απάντηση. Υπάρχει στο τέλος ένα.
Υπάρχει μια απειλή για τα οικονομικά.
Ναι. Υπάρχει μια απειλή ώστε να γίνει αυτό που έγινε με την Ουγγαρία. Οι παραβιάσεις του κράτους δικαίου να συνδεθούν με την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αυτό είναι κάτι πρωτοφανές για την Ελλάδα. Όπως πρωτοφανές, και δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε, είναι και αυτό το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν θέλω να το συγκρίνω με Χούντα. Δεν έχει γίνει στη μεταπολίτευση. Προσέχω τι λέω. Δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Να ασχολούνται όλοι με την Ελλάδα. 27 χώρες έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και 28. Και ασχολούνται με συγκεκριμένες τρεις για τις παραβιάσεις. Ουγγαρία, Πολωνία που έχει αλλάξει κυβέρνηση, οπότε τώρα δεν ασχολούνται, είναι ο Τούσκ, και Ελλάδα.
Λοιπόν, Εκφράζει την ανησυχία του για τις επιθέσεις κατά της κοινωνίας των πολιτών και ιδιαίτερα για τις εκστρατείες δυσφήμισης και τη δικαστική παρενόχληση από τις ελληνικές αρχές κατά ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι το 18.
Εκφράζει την ανησυχία του, με συγχωρείτε, επίσης για τις πρόσφατες δίκες κατά εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα ατόμων που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια σε μετανάστε και πρόσφυγες.
Οι τρεις κατάρατες ΜΚΟ.
Οι ΜΚΟ που αθωώθηκαν 6 χρόνια μετά στην δίκη η Έρτσι ΜΚΟ.
Να μπορούν να προσφέρουν βοήθεια με ασφάλεια και ελευθερία. 19. Θεωρεί κρίσιμη την ταχεία και ολοκληρωμένη διεξαγωγή της δικαστικής έρευνας σχετικά με τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Η αρμόδια επιτροπή της Βουλής φαίνεται να στερείται πολιτικής αμεροληψίας.
Γιατί το λένε αυτό, επειδή έχει την πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία?
Και να είναι απρόθυμη να καλέσει σε κατάθεση βασικούς εμπειρογνώμονες.
Για να καταλάβουμε, είναι θεσμική η διατύπωση. Δηλαδή, όταν λέει εκφράζει ανησυχία, φαίνεται να στερείται. Η διατύπωση είναι πολιτική, είναι θεσμική, αλλά σημαίνει κάτι πολύ πιο πάνω. Δηλαδή, εδώ έχεις πλειοψηφία της Νουδού στην εξεταστική που διερευνά ευθύνες στελεχών της Νουδού, υπουργών της Νουδού για τα Τέμπη. Και σου λένε, φαίνεται να στερείται πολιτική αμεροληψία. Το λένε ψύχρεμα, προσεκτικά.
Λοιπόν, Θάνο.
Καλά, 20. Πάμε.
Εντάξει, μωρέ, θα τα πούμε και στην ανασκόπηση τώρα, τα ίδια θα λέμε. Θα αφήσουμε και λίγα. Θα τα μάθετε.
Στην ανασκόπηση είναι πολύ πιο περιληπτικό για να βγει δίλεπτο για τσακ μπαμ.
Δεν είναι. Ξανακοίτα. Δίλεπτο. Δίλεπτο.
Ο στόχος ήταν το δίλεπτο.
Θάνο, είσαι.
Έλα, Γαρίου,
πολύ
επιγραμματικά. Επιγραμματικά.
Πραγματικότητα.
Ανησυχία για το περιοριστικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το Μητρό των ΜΚΟ ουσιαστικά. Να παροτρύνει την κυβέρνηση να άρει αμέσως τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε ΜΚΟ και δημοσιογράφους που καλύπτουν το θέμα της μετανάστευσης. Π.χ. να τους αφήνουν να μπαίνουν στα κέντρα κράτησης. Θα προσθέσω για να.
Εγώ έχω κάνει ένα αίτημα για την Λέσβο, δεν έχω λάβει απάντηση.
Διαβάστηκε.
Ακόμα. Είμαι στο διαβάστηκε.
Πολύ ωραία. 21. Σημειώνει ότι η Ελλάδα έχει θεσπίσει νομικό πλαίσιο σχετικά με την ίση μεταχείριση για μειονότητες κλπ. Εκφράζει ωστόσο την ανησυχία του για το ισχνό νομικό πλαίσιο και τις διακρίσεις βάρος των ΛΟΑΤ και των ΡΟΜΑ και των άλλων μειονοτήτων. 22. Αναγνωρίζει την ύπαρξη τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας και εξειδικευμένων αστυνομικών υπηρεσιών αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, αλλά παροτρύνει την κυβέρνηση να δημιουργήσει ολοκληρωμένα κέντρα υποστήριξης θυμάτων βιασμού και να διασφαλίσει την άμεση πρόσβαση των θυμάτων σεξουαλικής βίας ή ιατρική περίθαλψη. Επίσης, καλεί την κυβέρνηση να καταστήσει την γυναικοκτονία αυτοτελές έγκλημα.
Θυμάστε το ρεπορτάζ που είχαμε κάνει με την Γεωργία Κρυεμπάρδη για την κοπέλα εκείνη που έπρεπε να καταθέτει στην αστυνομία με τον κακοποιητή της απ' έξω, να μιλάει στο τηλέφωνο και να τον ακούει να συνομιλεί στο τηλέφωνο απειλώντας την. Εντάξει, αυτό είναι το πόσο εκπαιδευμένη είναι η ελληνική αστυνομία και πόσο προστατεύει τα άτομα, και έφυγε από εκεί χωρίς να έχει τίποτε. Δεν ήξερε, και πήγε, επέστρεψε στο σπίτι με τη σπασμένη πόρτα. Αυτό είναι για το πόσο εκπαιδευμένη είναι η αστυνομία για να διαχειρίζεται αυτές τις καταστάσεις.
Πάμε στα θετικά. Είναι όλα μαύρα? Όχι. Φτάσαμε στο 23, βρήκαμε το θετικό. Εκφράζει την ικανοποίηση για την απαγόρευση των μη συνενετικών χειρουργείων επεμβάσεων. Μπράβο. Μπράβο, Ελλάδα.
Και ζητεί την κατάλληλη κατάρτιση επαγγελματιών υγείας για να υποδέχονται και να φροντίζουν κατάλληλα τα διαφιλικά intersex άτομα.
Καλά, εδώ είμαστε ακόμα στην μητρότητα και στο γάμο των ομόφυλων. Λοιπόν, 24. Χαιρετίζει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων για την ισότητα στο γάμο και ζητεί την ταχεία έγκρισή του.
Εδώ είναι που μου τρώσε το κουκουέ και είπε ότι χαιρετίζει αυτό και εμείς έχουμε εκφράσει τις διαφωνίες μας.
25. Καλεί την κυβέρνηση, και αυτό εγώ το θεωρώ σημαντικό γιατί είμαι έτσι περίεργος, να βελτιώσει την νομοθετική διαδικασία εισάγοντας πραγματικές και ουσιαστικές διαβουλεύσεις. Είναι αυτό που βγαίνουν οι κοινωνικές ομάδες και λένε δεν μας ρώτησαν ποτέ, νομοθετούν για μας και λέμε εμείς καλές απόψεις. Ίσως θα πρέπει να ρωτάς κάποιον.
Ναι, και τώρα μια εβδομάδα δεν είναι χρόνος μέσα στον οποίο μπορεί να μελετήσει ένα νομοσχέδιο ένας φορέας ή ένας επιστημονικός. Ή εκπρόσωποι ενός επιστημονικού κλάδου και να καταθέσουν τεκμηριωμένες προτάσεις. Είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος.
Ναι.
26.
Και ζητάει επίσης να καταργήσει, να σταματήσει η Ελλάδα την αμφιλεγόμενη πρακτική των πολυνομοσχεδίων Γιατί το λέει αυτό? Γιατί στα πολυνομοσχέδια μπαίνουν 200 διατάξεις και παραπάνω. Μετά έρχεται το πολυνομοσχέδιο, μπαίνει αλλιώς στη διαβούλευση, βγαίνει αλλιώς από τη διαβούλευση και μερικές φορές προς το χειρότερο. Μπαίνει, σκάνε 15 τροπολογίες και ουσιαστικά δεν μπορεί η αντιπολίτευση, και να ήθελε, να ελέγξει το τι ψηφίζεται.
26 εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση και οι αστυνομικές αρχές αρνήθηκαν να συναντηθούν με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την επίσημη αποστολή του τον Απρίλιο του 2022. Ζητάει από την κυβέρνηση να καθιερώσει επικοδομητικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα. Καταλαβαίνετε. Όλοι μένουμε Ευρώπη. Έχετε καθόλου τσίπα πάνω σας να πάτε να κουρέψετε το κεφάλι σας γουλί πριν να μας ξαναμιλήσετε για την Ευρώπη που αγαπάτε και που ντρέπεστε και που κλαίγατε για την Ευρώπη? Έχετε καταλάβει? Οι άλλοι παραπονούνται ότι δεν συναντιούνται με τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Δεν μας μιλάνε.
Και έχει το Βορύδι να λέει ότι είναι επίθεση κατά της Ελλάδας. Καλεί την Επιτροπή 27 να αξιοποιήσει πλήρως τα εργαλεία που διαθέτει για να αντιμετωπίσει τις παραβιάσεις των αξιών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2. Στην Ελλάδα ζητεί ειδικότερα κατά την εκτέλεση των σχετικών κονδυλίων να αξιολογείται η συμμόρφωση με τον χάρτη, όπως ορίζει ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων. Λοιπόν, αξιολογήσει τις συνέπειες της μη εφαρμογής των αποφάσεων των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, ωραία, πήρες μια απόφαση, δεν με νοιάζει, τι θα κάνεις τώρα? Είναι ο ορισμός της τζάμπα μαγκιάς. Είναι αυτό που λέει, ωραία, δεν με νοιάζει, σε ακούω, πες μου παρακάτω, τι θα γίνει τώρα? Δεν είναι πολύ λογικό? Έχεις να κάνεις με ένα τραμπούκο. Έχεις να κάνεις με κάποιον που του λες, ξέρεις κάτι, αποδοκιμάζω την βάναυση συμπεριφορά σου και το ότι παραβίασες το stop. Και σου λέει, εντάξει. Και μετά, χρειάζεται κάτι να μπορείς να κάνεις. Αυτή είναι η λογική, ότι αυτό θα πρέπει με κάτι να συνοδεύεται. Τώρα, με τι θα συνοδευτεί στην προκειμένη περίπτωση? Με πατάτες, μάλλον.
Ναι.
28. Αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις Κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια των Κρατών Μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και στα Ηνωμένα Έθνη. Απαράδεκτο. Μας κάνανε ρεζίλι, σε όλο τον πλανήτη μας κάνανε ρεζίλι. Κοίταξε τώρα πού θα το διαβιβάσουν. Αυτό θα μπορούσαν να το στείλουν σε ένα. Όχι mail. Όχι mail, μπορεί και να τύχει να το διαβάσει κανένα. Να πάνε να τα αφήσουν, ξέρω εγώ, κάτω από την πόρτα εκεί πέρα, στον Peanut, κάπου. Εκεί που δίνει τις έρευνες ο Τσιόδρας, ρε παιδί μου, κάπου να το πάνε να το χώσουν. Και αντί να κάνουν αυτό, πάνε και μας έχουν κάνει βούκινο σε όλο το, σε ό,τι διεθνή οργανισμό υπάρχει. Το θεωρώ πολύ μικροπρεπές εκ μέρους τους.
Η Ελλάδα
ποτέ δεν πεθαίνει.
Υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί ένα παγκόσμιο παράδειγμα επιτυχίας και αναφοράς στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί σήμερα ένα φωτεινό φάρο. Δεν με πληρώνουν αρκετά. Για μια ολόκληρη οικογένεια κομμάτων. Αυτήν του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Σοσιαλιστές, αριστερά, οικολόγοι και λοιποί διαμορφώνουν ένα μπλοκ για να χτυπήσουν τον πιο επιτυχημένο πρωθυπουργό και το πιο αποτελεσματικό παράδειγμα κεντροδεξιάς διακυβέρνησης. Τάδε έφη Μάκης Βορύδης, υπουργός επικρατείας, μιλώντας στο Μέγκα σε απάντησή του για το γιατί βγήκε αυτό το ψήφισμα. Αν δεν σας κάνει ο Μάκης Βορύδης, τον θεωρείτε υπερβολικά δεξιό. Γενικά είναι κακό να σου δίνει συμβουλές για τη δημοκρατία ο Μάκης Βορύδης. Είχε και μια πολύ ωραία ανάρτηση ο φιλελεύθερος, μένουμε ευρωπαϊστής, Άκης Κέρτσος, ο οποίος ουσιαστικά ανέφερε τους Έλληνες βουλευτές που το υπερψήφισαν και τους έλεγε ανθέληνες, που ψήφισαν κατά της χώρας. Και αυτή είναι η κεντρική γραμμή, το είχαμε σχολιάσει και στην προηγούμενη συζήτηση, η κεντρική γραμμή είναι αυτό που λέει ο Ζάβαλος για πλάκα, το χτυπάτε τη χώρα μου, και ότι είναι μια συνωμοσία μεταξύ σοσιαλιστών, πρασίνων, φιλελευθέρων και αριστεράς, μαζεύτηκαν όλοι αυτοί, σου λέει ποιον θα στοχοποιήσουμε, την Ελλάδα, βαράμε την Ελλάδα. Και μιλάνε για ακραίο ψήφισμα, αιμονή, συνωμοσία κατά της χώρας, τι άλλο είπαν, τι δεν ακούσαμε. Γι' αυτό είναι ο σοβαρός, ο μετριοπαθής, ο κεντρός λόγος της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, συνωμοσιολογία είναι. Δηλαδή, δεν σε αγγίζει τίποτε. προς ποιήση ότι σε ενδιαφέρει αυτός ο κόσμος και αυτοί οι θεσμοί, εγώ στέκομαι κριτικά απέναντί τους. Και το κάνω και τώρα. Δεν επικαλούμε τη φωνή τους ως μια φωνή αυθεντίας. Κρατώ τις αποστάσεις μου στα σημεία που υπάρχουν πολιτικές διαφορές και λέω ότι υπάρχει μια επιβεβαίωση ως προς την τεκμηρίωση και διάφορα σκάνδαλα. Επιμένω ότι για μένα τα σκάνδαλα δεν εξαντλούν το πεδίο της πολιτικής. Είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι του η διαφθορά. Εγώ δεν θα ήμουν ικανοποιημένος αν είχαμε λιγότερα σκάνδαλα. Δεν είναι αυτό το ζήτημά μου. Δεν θέλω καπιταλισμό με τίμιους καπιταλιστές, αλλά λέω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που επικυρώνει αυτό το ψήφισμα είναι ότι αυτά που λέμε όλον αυτόν τον καιρό, όλη η ατζέντα των παραβιάσεων που έχουμε συζητήσει, αποτελεί πράγματι ένα πλήθος από ουσιαστικά πλήγματα στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Αυτό είναι. Είμαστε μακριά από το να φανταστούμε έναν κόσμο καλύτερο. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ξυπνήσουμε από έναν εφιάλτη. Γιατί αυτό που συμβαίνει, νομίζω ότι δεν είναι πια υπερβολή αν το περιγράψουμε ως μια σταδιακή ιδιολίσθηση σε μια χώρα η οποία έχει πολύ έντονα αυταρχικά χαρακτηριστικά. Αυτό συζητάμε. Δεν ξέρω αν έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι μαζί τι συζητάμε. Είμαστε στο δεν έχουμε χούντα, αλλά αυτό που συζητάμε είναι ότι όλο ένα και περισσότερο υπάρχουν σημάδια ότι σε όλους τους τομείς, σε όλους τους κρίσιμους τομείς, περιλαμβάνουν τη δικαιοσύνη, περιλαμβάνουν την διαφάνεια, περιλαμβάνουν τα μέσα ενημέρωσης, σε όλους αυτούς τους κρίσιμους τομείς, περιλαμβάνουν την ελευθερία του τύπου, περιλαμβάνουν την ίδια τη δυνατότητα των δημοσιογράφων να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να υπάρχουν. Ξέρετε, δεν είναι μόνο το να μπορείς να τα διαπιστώσεις αυτά, είναι και πού να τα πεις. Πώς θα τα μάθει ο κόσμος αυτά, αν δεν υπάρχουν μέσα ανεξάρτητα, πώς θα μάθει ο κόσμος ότι έχει συμβεί ένα σκάνδαλο. Άιντε και το τεκμηρίωσες, άιντε και έπεισες την Ινετ Βέλτ στο Ευρωκοινοβούλιο. Πώς θα μάθει ο κόσμος ότι έχει συμβεί ένα σκάνδαλο. Είναι πολύ απλό το ερώτημα και είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Το πλέγμα αυτό που συζητάμε διαμορφώνει μια εικόνα που λέει ότι δεν είναι καθόλου υπερβολικό να πούμε ότι αυτή η χώρα αντιμετωπίζει πρόβλημα δημοκρατίας. Δεν είναι τι γνώμη έχουμε για τον ελευθεριακό σοσιαλισμό ή τον αναρχοσυνδικαλισμό. Είναι ότι καταπιέζονται σιγά σιγά, προσβάλλονται, θίγονται βασικές ελευθερίες. Λοιπόν.
Και έτσι όμορφα θα σας χαιρετήσουμε.
Μα τι ωραία που ήταν. Τι ωραία που τα είπαμε. Τι ωραία που τα είπαμε. Νιώθω πολύ μεγάλη συγκίνηση για τη χώρα πάνω απ' όλα.
Mm-hmm. Να δείτε την ανασκόπηση. Θα είναι πιο σύντομη από όλο αυτό. Θα πάρουμε το press release του Ευρωκοινοβούλου που θα πάει επιγραμματικά και θα πούμε τα βασικά σημεία έτσι να κυκλοφορήσει λίγο, να το μάθει κανένας άνθρωπος ότι συνέβη.
Φιλάκια.
Γεια σας. Την αγάπη μας.